Toshkentlik 33 yoshli bloger Otabek Jo'rayev 5-avgust kuni Samarqand shahriga borgan payti noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Blogger Samarqandga firibgarlar 250 million so'mgacha uchirgani haqida shikoyat qilgan, ayolning murojaatini o'rganishga borgan payti hujumga uchraganini aytadi. Blogerga ko'ra, ayolning uyi o'ngida turgan payti to'satdan paydo bo'lgan shaxs armatura bilan uning boshiga urgan, hujum natijasida hushidan ketgan Otabek Jo'rayevning boshi yorilgan. 6-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Otabek Jo'rayev hujumni o'zining blogerlik faoliyati bilan bog'ladi va unga suiqasd urinishi bo'lganini iddao qildi.
Maqsad mani og'zimni yopish bo'ldimi yo boshqa bo'ldimi? Mani kelganimni qayerdan bildi? U aloqada uyda yashaydi. Yo'q, deyib shunda tashlandi. U endi meningcha jinoyatni sodir etgan shaxsga sherikmi yo bilmadim yo pul uchun shu ishni qildimi? Hozir endi bu tergov bo'lyapti hozir.
Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi mazkur holat yuzasidan bezorlik moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgani va bu borada surishtiruv olib borilayotganini Ozodlikka ma'lum qildi. Lekin tergov sir vajidan ichki ishlar boshqarmasi xodimi qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda turli mavzudagi internet blogerlar paydo bo'layotgani, odamlarning erkin fikrlashga, atrof muhitdagi hodisalarga munosabatini bildirishga ishtiyoqi kuchliligini ko'rsatmoqda. Otabek Jo'rayev ham O'zbekistonda huquqlari poymol bo'layotganlar muammolarini ko'tarib chiqayotgan o'nlab blogerlarning biri. U o'tgan oy Surxondaryoda uylari asossiz buzilgan xonadon egalari bilan video suhbatlarni o'zining YouTube portalidagi Otabek Jo'rayev kanalida e'lon qilgandi.
Selektorda e'tibor qilgan bo'lsangiz, Mirziyoyev ikkita video qo'ydi. Ikkita video ham mani videolarim. Bitta ismosi bo'yicha qo'ydi. Tamam, bu anaqa bo'yicha qo'ydi. Urgutli ayoldi. O'g'li o'lgan to'g'risida ikkita videoni Mirziyoyev gapirganda mana oxirgi selektorda mani videolarim qo'ydi.
O'zingiz tanangizda his qilyapsizmi endi blogerlarning bir ahamiyatini, muhimligini, o'z foydasini?
Albatta, bizga qanaqadir imkoniyat yaratib berish kerak. Biz davlatga ishlaymiz, shu prezidentimizga xizmat qilamiz, xalqimizga xizmat qilamiz, tamam.
Lekin himoyalanmay qolyapsizlar, himoyasiz qolyapsizlar, shunaqami?
Himoya yo'q, hech qanaqa himoya yo'q.
Hozir endi ichki ishlarga murojaat qildingizmi mana kaltaklanganingiz yuzasidan?
U kaltaklanganim to'g'risida murojaat qildim. Boshida eshitmadim, hech kim tinglamadi. Men internetga murojaat qilib, internetga, YouTube ga, hamma kanallarga, bloger o'rtoqlarimga murojaat qilgandan keyin bular eshitadigan bo'ldi. Meni chaqirib, o'zlari eshitadigan bo'ldi. Darji meni tergovchi ham telefonimni ko'tarmadi. Ungacha. Mana u internetga chiqqanimdan keyin uni meni eshitadigan bo'ldi o'zidan o'zi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-avgust kuni o'tkazgan yig'ilishda uylarni buzish ishlari bilan norozilik keltirib chiqargan hokimlarni uning siyosatiga xiyonat qilishda keskin ayblagan va blogerlar oldida javob berishni tayinlagan edi. O'zbekistonda blogerlarning kaltaklanishi ilk bor bo'layotgani yo'q. Ozodlik o'tgan yili taniqli bloger Loshimbek Tilaboldiyev Samarqand-Jizzax trassasida kaltaklangani haqida xabar bergan edi.